Dus en sisters, kom ons kyk na Efesiërs. Ek gaan vir julle lees uit hoofstuk 1 vanaf vers 13. Dis Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 13. Vers 1 tot 14 is 'n opsomming van dit wat ons glo as die evangelie. Kom ons lees die laaste deel daarvan. Vers 13. In hom is julle toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid vir julle, dit sal gee om geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood uit opgewek het en hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy wat alles onder sy voete gestel het en hom aan die kerk gegee het as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. As jy dit hoor, dan moet jy net weer die aankondiging van die evangelie hoor, soos Paulus dit in Romeine aan die gemeente in Romeine stel, in Romeine 1 vers 16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot verlossing van elkeen wat glo. As jy dit hoor, en dan kom jy, dis het nou die apostel Paulus gehoor, kom ons luister na die apostel Petrus. Hy kom en dan stel hy in 2 Petrus 1 vers 16 die volgende teenoor, nou moet jy die kontras hoor, wat sê verskil tussen evangelie en stories. Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat, toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het nie. Dis die evangelie. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy ontzagwekkende grootheid. Ons lees tot sover ver saam en kom ons oordink saam as gemeente die woord van die Here. Broers en susters, in hierdie gedeelte wil ek veral vir u die klem laat val op die evangelie as krag van God. Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit, die evangelie is die krag van God tot verlossing van die wat glo. Dis die inhoud van Efesiërs wat jy gehoor het. Die kragvolle werking van sy mag en die uitoefening van sy mag in die wat glo. Die evangelie is die krag van God tot verlossing van die wat glo. Ek wil dit vir jy in kort in 'n sin saamvat. Waaroor gaan hierdie skrifgedeelte? Dit klink so, Christus is die nuusmaker. Hy is nie 'n storie nie. Dis, as jy die woord hoor, evangelie, krag van God, dan is daai, net daai woord genoeg om die volgende in die gedagtes te ontsluit. Christus is die nuusmaker. Hy is nie 'n storie nie. Wat is die verskil? Kom ons gebruik daai verwysing as 'n aanknopingspunt. Wat is die verskil tussen 'n storie en nuus? 'N storie is 'n selfopgemaakte verhaal deur en binne mense se verbeelding. Dis 'n storie. Nuus is die aankondiging van wat gedoen is en wat gebeur het. Broers en susters, en daarom kan 'n storie nooit iets wat wees wat gebeur het. As jy 'n boek lees, as jy na 'n storie kyk, dan kan jy nooit sit en dink, dit het nou gebeur. Hulle sal ook baie keer sê, gebaseer op ware gebeure, maar hierdie is 'n storie. En terwyl jy na die storie kyk, niemand kyk of luister na 'n storie so. Dit het regtig gebeur. En die teendeel, as jy na nuus luister, dan wil jy nie stories hoor nie. En as iemand 'n storie opmaak, soos iemand wat 15 kleintjies kry, of 20 of 30 op een slag, dan is dit 'n storie, dis nie nuus nie. Self opgemaakte verhale binne in mense se verbeelding. Nuus is die beriggewing van wat gebeur. Alles wat wie Jesus Christus is, en wat Jesus Christus as Here in die Bybel voor aangekondig word. Daar's een woord wat alles wat Jesus Christus is en doen saamvat. En dis die woord evangelie. Broers en susters, en daai woord is die net daai een woord sê vir jou alles oor Jesus Christus. Hoekom noem die Bybel van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament die Messias en wat die Messias doen, die evangelie? Dis 'n Griekse woord. In ons taal beteken evangelie nuusberig. Dis, en jy moet nie dink, dis nou 'n dominee wat nou 'n storie opmaak nie. Dis letterlik die betekenis van die woord. Eu is goed. Die tweede deel van die woord is berig, nuusberig. En dan is dit nie sommer net 'n nuusberig nie. Evangelie is euangelio. Die eu beteken goeie nuusberig. En dan is dit nie 'n goeie nuusberig omdat dit 'n goeie storie is wat of 'n berig is wat mooi geskryf word en mooi oorgedra word nie. Dis 'n berig oor goeie dinge wat gebeur het en goeie dinge wat gedoen is, is evangelie. As jy daarom die woord die evangelie van Jesus Christus hoor, klink dit so. Hier's 'n nuusberig oor wat gedoen is en wat gebeur het. Jesus Christus. Jesus Christus is altyd die nuusberig. Hy is nie 'n storie nie. Nog 'n verskil tussen stories en nuusberigte is, stories is opgemaakte vertellings van mense. En daarom noem 'n mens mense wat stories maak, in die positiewe sin van die woord. Storievertellers, skrywers en digters. Maar wat noem jy mense wat nuus gee? En die woord is ooggetuies. Nuus kan net gebaseer wees op mense wat dit self gesien het, self gehoor het, daar was en deel was van dit wat gebeur het. En daarom is die vraag elke keer in 'n nuusberig, wat was jou bron? Wat was die, want jy moet 'n ooggetuie hê vir 'n nuusberig. Kom ons kyk na nog 'n verskil. Hoekom vertel mense stories? En hoekom gee mense nuusberigte? Is die sleutel vir die tekste wat ons hanteer. Mense vertel stories en dis 'n deel van ons kultuur wat goed is. Dis nie 'n slegte ding. Ons vertel stories, ons maak verbeeldingsvlugte op, ons skep verbeeldingsverhale om mekaar te inspireer, te motiveer, te vermaak, om weg te kom van die regte wêreld af, sodat ons 'n bietjie in 'n verbeeldingswêreld kan gaan leef waar ons meer gelukkig is as hierdie ellendige wêreld waarin ons lewe. Broers en susters, dit doen jy met opgemaakte fantasie, opgemaakte gevoelens en gedagtes en aandoenings wat jy in hierdie fantasie inleef. 'N storie. 'N nuusberig. Hoekom luister ons na nuus? Wie van u lees 'n koerant of luister sit die radio aan en sê ek wil na die nuus luister. Sê ek wil nie stories hoor nie. Ek wil hoor wat het gebeur. Wie het wat gedoen? Sodat ek kan weet hoe die wêreld verander. Hoe lyk die wêreld waarin ek vooroggend leef nadat dit wat gedoen is alles verander het? Dis hoekom ek na nuus luister, want ek wil in die wêreld leef waar dinge gedoen word en waar dinge verander. En ek wil in daai wêreld leef. Ek wil nuus luister. Ek wil nie stories luister. Die evangelie van Jesus Christus is nie 'n storie. Broers en susters, en daarom die aankondiging, ek het dit vir gewys in Romeine 1 vers 16. Die evangelie is die krag van God. En daai evangelie is presies ons verloor 'n bietjie die impak van omdat die woord nie meer bekend is nie. En dit klink so. Die evangelie is die nuusberig oor, en nou moet jy hoor as daar staan die krag van God, dan beteken dit dis die nuusberig. En krag beteken nie soos dit vandag gebruik word goddelike belewenis nie. Dis die nuusberig wat God deur sy krag gedoen het en wat God deur sy krag laat besig is om te laat gebeur. En dis hoekom hy in Efesiërs ook in vers 13 daarby aansluit. Die beriggewing van die waarheid, die werklikheid wat regtig gedoen is en gebeur het, die evangelie van julle verlossing is, en dan kom hy in Efesiërs en sê die krag van God. Bedoelende, in die evangelie gaan dit oor wat God doen en God laat gebeur, regtig besig is om in hierdie wêreld te laat gebeur. Die woord evangelie sluit baie aan by Jesaja 40. Dit word ook in die Nuwe Testament baie keer aangehaal. Ek gaan vir Jesaja 40 vers 1 en 2 lees. Kyk wat beteken evangelie. Dis die 83 vertaling. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê julle God. Moet julle vir my volk sê, bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Bring die goeie berig, bring die goeie nuus oor wat God nou gaan doen. En dan kry jy die aankondiging oor Babylonse mag is gebreek. Daai heidense volk wat met sy afgodsdiens julle gevat het, julle gevangenes en slawe gemaak het, wat het gebeur? En dan klink goeie nuus so. God het hulle mag gebreek. Hulle is vernietig. Die Perse het oor hulle gehardloop. En die Here het dit laat gebeur dat die Persiese koning Kores gekom het en gesê: "Julle gaan terug na julle beloofde land toe." Broers en susters, dit was nie 'n storie nie. As die profeet in Jesaja 40 sê, sê hy nie: "Ek gaan vir julle 'n mooi storie vertel en is so moeilik om hier in Babylon te bly en ek weet julle kry so swaar en alles is so moeilik en kom ons vertel mekaar mooi stories oor die Here sodat ons in hierdie slegte land bietjie meer gemotiveerd kan leef en 'n bietjie meer getroos kan leef." Dis nie 'n storie nie. God het Babylon gebreek. God het 'n nuwe koning gebring uit Persië om sy volk weer hulle land te gee waar hom kan aanbid. Hy het die wêreld verander. Nie met 'n storie van die ou dae van Israel, die Here van Israel, nie met idealistiese drome oor hoe ons moet aangaan in die moeilikheid of nie met 'n visie oor hoe moet ons probeer wegkom uit hierdie krag nie. God het iets laat gebeur, het 'n mag gebreek, hy het koning gegee, en nou gaan julle trek, die wêreld het verander, beweeg, kan jy hoor, die goeie nuus, die woord hier is, die evangelie. Teenoor hierdie goeie nuus, as jy na Jesaja toe gaan, staan daar, afgode wat niks kan doen, die hele Jesaja 40 tot en met 48 klink so, watter afgod het gesê, dit gaan gebeur, watter afgod het dit gedoen, dat hierdie Babyloniese mag, wat allemaal geglo, dit sal vir altyd hou, en eendag breek hier om, gee hy 'n nuwe koning, 'n koning wat die volke hulle terugtrek na hulle lande toe, daar is nie een van daai afgodsbeeldjies wat dit gesê het nie, en nie een van daai afgodsbeeldjies wat daar in die tempel staan, het iets gedoen nie, hoekom nie, en Jesaja sê, hulle kan nie iets doen nie, hulle kan nie iets laat gebeur nie, en as jy in hulle stories glo, gaan jy soos hulle word. Jy kan ook niks doen en niks laat gebeur nie. Afgode, broers en susters, die verhale oor afgode is, word genoem mythes, legendes en fabels. Nie die evangelie oor wat God besig is om te doen nie. Mythes, legendes en fabels. En Paulus kom en hy skryf aan twee van sy medewerkers, Timoteus en Titus, en sê vir hulle, julle moet die evangelie verkondig en los hierdie simpel stories oor God en gode waarmee die hele dorp besig is, in elke plek waar hulle werk. Want in elke dorp is daar 'n beeldjie, en as jy na daai kerk toe gaan, dan hoor jy sulke mooi stories oor hoe God mense laat oorloof en as jy na daai tempel toe gaan, dan hoor jy sulke mooi stories oor hierdie God wat jou liefde in die hart gaan gee en wat jou vrou liefdevol gaan maak en wat jou man sagmoedig gaan maak. En die, al hierdie mooie stories, maar is net stories. Stories oor God, fabels, legendes en mythes. En daarom, wil vir, nou moet jy weer luister na 2 Petrus. Die apostel kom en hy sê in 2 Petrus, ons het aan julle die kragtige teenwoordigheid van God bekend gemaak. Jy moet dit hoor, kragtige teenwoordigheid van God. Ons het vir julle bekend gemaak hoe kragtig God besig is om te doen en dinge te laat gebeur. Ons het ons nie opgehou met godlose mites. Self opgemaakte stories oor gode wat niks is en niks kan gebeur en niks kan laat doen. Broers en susters, daarom word die aankondiging van Christus is nie 'n storie nie. Is nie 'n mite nie, is nie 'n fabel nie, is nie 'n legende, dis nie 'n selfopgemaakte vertelling nie. Dis 'n nuusberig. Wie gee nuusberig? Ek gaan vir weer die vers lees uit 1 Petrus en kyk jy wie gee nuusberig. Ons het nie aan julle fabels oor God vertel nie. Maar ons is ook getuies van die ontzagwekkende grootheid van God. Ooggetuie. Petrus sê, ek is 'n ooggetuie, ek het gesien wat God gedoen het, in en deur Jesus Christus. Ek was daar. Ek gee vir julle 'n berig, nie 'n storie. As jy die apostel Johannes gaan lees, 1 Johannes, begin hy, en dan as hy sy brief wil lees, dan sê hy vir jou in haar eerste vers, ga jy nou na 'n storie luister, of gee nou na nuusberig luister. Kyk wat noem hy homself. Hy kom in 1 Johannes, broers en susters, en sê hy, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons met ons hande aangeraak het, aangaande die woord, dit verkondig ons aan julle. Hoor jy? Ek gaan nie nou vir julle story vertel en 'n mooi boodskapie gee nie. Ek gaan vir julle berig gee oor wat ek gesien het, Petrus, aan wat ek gevat het, het aan Christus gevat, die Seun van God, en wat ek aandagtig na gekyk het, en eers het ek nie 'n woord geglo van wat hier voor my gebeur nie, want ek kan nie glo God doen sulke dinge nie, en toelaat God om uit die dood uit opstaan. Ek is 'n ooggetuie. Nie 'n storiemaker nie, ek is 'n ooggetuie. Jy moet kyk, as die apostels sê, kom ons kies 'n nuwe apostel in die plek van Judas, dan sê hulle nie, ons moet 'n sterk leier kry vir die kerk, ons moet 'n goeie spreker kry vir die kerk, ons moet 'n bestuurder kry, ons soek 'n fasiliteerder vir al hierdie verhoudings met al die afgode, ons soek 'n mentor wat ons mense, ons soek 'n pastor, iemand wat met mense kan werk, wat soek hulle. En hulle kondig het so aan in Handelinge 26 vers 16, of in Handelinge 1. Ons moet 'n ooggetuie kry, wat by was van Johannes die Doper tot Jesus uit die dood het opgestaan. Vir hierdie werk het ons ooggetuies nodig. Getuies wat berigte kan gee, nie stories opmaak. Paulus is 'n apostel. Hoekom verskyn die Here aan Paulus op die Damaskuspad? En Paulus vertel dit wat het die Here self vir hom gesê in Handelinge 26 vers 16. Luister nou 'n bietjie na hierdie verduideliking. Maar kom op jou voete, staan regop, want hiervoor het ek aan jou verskyn, om jou aan te stel as diensknegt, en 'n getuie van dit wat jy van my gesien het, en van dit waarvoor ek nog aan jou sal verskyn. Nie 'n prediker nie, nie 'n magtige spreker nie, nie 'n mentor nie, nie 'n direkteur of organiseerder nie, nie 'n storieverteller, nie 'n leermeester, nie 'n rolmodel van hoe lyk mense nie. Ek maak van, ek verskyn aan jou, so dat jy kan gaan praat oor wat jy gesien het. Broers en susters, want die evangelie van Jesus Christus is 'n nuusberig oor wat God besig is om te doen. Dis nie 'n storie. En nou kan jy weer gaan kyk na die teks, en gaan kyk 'n bietjie in die vanmiddag by die huis, Efesiërs 1. Dat Paulus kom en sê in hierdie gedeelte, die evangelie is die aankondiging van die onvergelykbare grootheid van die mag wat God uitoefen deur Christus aan sy regterhand. Kan jy hoor? Nie ek kom vir julle 'n mooi storie vertel van Jesus wat julle gaan bly en gelukkig maak nie. Ek wil vir julle 'n aankondiging gee oor die onvergelykbare grootheid van die krag waarmee God besig is om dinge te doen en gedoen het deur Jesus Christus. En dan sê hy, ek wil vir jou vertel, Jesus het uit die dood uit opgestaan. En dit is nie 'n storiekie nie, dit is nie 'n storie met 'n mooi boodskap, dit is nie 'n legende wat jou beter laat voel nie. Hy was 'n lijk, en toe gebeur daar iets. Dit het regtig gebeur. Ons is getuies daarvan. Die graf is leeg en hy het opgestaan en ons kon hom maar voel en vat, en hy het gesê, voel en vat hom. Die nuusberig van Jesus Christus se opstanding uit die dood. En dan gaan hy verder en sê, en net daai ding wat die Here gedoen het, het nie opgehou nie. Want hy is nog steeds met daardie magtige daad besig. Die werking van sy groot krag, sê hy, is hy besig om in ons uit te oefen. Wat doen hy? En dan beskryf hy die evangelie nie as 'n storie van die verlede nie, maar wat die Here besig is in ons taal, wat die Here in hierdie gebou nou besig is om te doen. Dit is die werking van sy groot krag wat hy uitoefen op so 'n wyse dat ons deel kry aan wat hy doen. En dan kan jy teruggaan na die eerste verse van Efesiërs. Wat doen hy? Hy maak julle heilig en regverdig. Broers en susters, ons voel nie heilig en ons voel nie reg omdat ons 'n mooi storie gehoor het nie. God doen iets. Hy maak jou heilig en hy maak jou reg vir God se liefde. En is nie 'n gevoelende mooi boodskapie wat jou beter laat voel omdat jy so sleg is nie. Dis 'n aankondiging van wat God besig is om te doen. En hy oefen daardie krag nou uit, al word die teksgedeelte wat ons afgesluit het sê, Christus is die hoof van sy kerk. Wat doen hy? Hy vervul die kerk met die volheid van alles wat hy bewerk het deur sy lyding en opstanding, wat 'n gebeurtenis was. En nou, op daai gebeurtenis, laat Christus vandag dit gebeur. Ek laat julle deel in wie ek is en wat ek doen. En dis die evangelie. Ou nuus kan nie goeie nuus wees. Jy kan nie verlede jaar se koerante lees en sê, ek het goeie nuus gelees. Hoekom? Want is ou nuus. So, kan nie evangelie van Jesus Christus ou nuus word. Nuus oor wat 2000 jaar gelede gebeur het. Jesus is gebore, Jesus het gely, Jesus het gekruisig en hy het opgestaan, maar is ou nuus, is 2000 jaar oud. God het 2000 jaar gelede dit gedoen. Vandag is dit ou nuus. Broers en susters, my vraag is, is dit ou nuus oor wat 2000 jaar gelede gebeur het? Of is dit nuus van wat hy nou doen? Wanneer vergeef die Here jou sondes? Nou, dit is nie 'n storie. Dit is iets wat hy doen. Dit is iets wat hy laat gebeur. Wanneer laat die Here jou vir sy liefde volmaak wees, heilig wees? Dis nie 'n storie wat jou beter laat voel nie. Hy maak jou heilig vir sy liefde, met alles wat jy verkeerd dink en voel en begeer en gedoen het. Doen hy dit met jou? Wanneer maak hy jou reg vir sy liefde? Jy mag my lief hê. Hy het dit nie 2000 jaar gelede gedoen, daar het hy dit bewerk, maar op hierdie oomblik is hy die hoof van die kerk, wat beteken, hy doen dit nou, en wat is die evangelie? Wat kondig ek vir u volgend aan? Ou mense, ek is vandag vergewe. Ek is vandag heilig. Ek is vandag reg vir God. Ek is vandag 'n kind van God, is dit ou mense? Of is dit iets wat Christus nou laat gebeur? Broers en susters, daarom, die evangelie is altyd die aankondiging van die magsdade, waarmee Christus besig is, ook in die wêreld waarin ons lewe. Hierdie wêreld waarin ons nou lewe, is die wêreld waar God dinge laat gebeur. God laat die aarde draai, hy maak nuus. Dis 'n storie. Die aarde draai regtig. God laat die son brand. Dis nie 'n storie nie, dis 'n regte son. En hy laat hom regtig brand, en as hy die son regtig laat brand, ons daar water, stoom en lewe en groei op aarde. En God laat dit regtig gebeur. Die wêreld hier buite ons is nie 'n storie nie. Dis iets wat God laat gebeur. En dit wat hy met ons doen, is wat hy met ons laat gebeur, dat ons in hierdie wêreld waarin hy dinge laat gebeur, saam met hom kan lewe. Dis ook die betekenis van die woord glo. Paulus stel dit in Efesiërs so, julle het die woord van die waarheid gehoor. En dit beteken die waarheid van wat regtig besig is om te gebeur, deur dit wat Jesus Christus doen, broers en susters. En daarom beteken glo, nie om jou eie geloof te glo. Dis die simpelste ding wat deesdae gesê word. Ek glo my eie geloof. As jy 'n nuusberig hoor, kan jy sê, ek het die berig gekry oor wat gebeur het, maar ek glo my eie geloof. Dis absurd. Kan jy jou eie geloof glo nie? Of, as jy 'n nuusberig kry, sê jy, ek glo my eie oortuigings. Jy kan jou oortuigings glo soos jy wil, maar daar's iets wat gebeur het. En kan jy gaan sê, ek staan by my opvattings. Jy kan by jou opvatting staan, maar die wêreld het verander. So wat beteken glo in die Bybel? Glo beteken om die berig te glo. Die kry ek die berig, Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Dis 'n berig. Jesus Christus is nou besig om my in te sluit by wat hy vir my doen. Dis 'n berig. Christus het nou my sondes vergewe. Dis 'n berig. 'n Nuusberig van God, evangelie. 'n Betroubare berig van wat God besig is om te doen. En ek is deel, nou moet jy hoor, glo beteken, ek wil deel wees van wat gebeur het. As God het dit laat gebeur, en ek wil deel wees van wat hy, ek wil deel wees van die wêreld, die kerk wat hy gemaak het, deur dit wat hy besig is om te doen, want dis die kragtige werking van sy groot mag, waardeur hy dinge laat gebeur. Ek glo nie stories nie. Hoekom sal ons hele lewe so wees? Ek glo nie stories nie. Maar as ek in die kerk kom sit, dan moet die dominee vir my mooi storie vertel. Ons glo nie stories nie. Ons glo nie in mites nie. Ons glo nie in legendes nie. En ons glo nie in fabels nie. Broers en susters, mens lees nie 'n storie en jy luister nie na 'n storie om te glo nie. Wie van jy het al ooit 'n storieboek geluister om iets om te glo? Hoekom sê die kerk toe kom storie te luister? Want 'n mens kan nie stories glo nie. Wat doen 'n mens met 'n storie? 'n Storie kan jou nie laat glo wat gebeur het. Hoekom luister jy na 'n storie? En kyk of jy die kontras kan, want jy wil iets belewe. Ek wil 'n mooi gevoel belewe. Ek wil bietjie 'n mooi wêreld belewe. Ek wil bietjie my inleef in iets anders. Ek wil bietjie gemotiveerd word. Ek wil is bietjie selfgeregverdig word in wat ek vir myself dink. Ek wil bietjie vermaak word. Ek wil bietjie my verbeeldingsvlug kry waar dinge anders is as wat dit regtig is. En ek wil 'n bietjie idealisties gaan wees oor dinge wat nie maklik is nie. Ek wil dit beleef, en as jy dit wil beleef, wat maak jy? En luister jy na storie. Selfopgemaakte fabels, mites en legendes. Maar wat is die God van stories? Ek wil 'n storie van Jesus kom hoor, dat ek 'n bietjie gemotiveerd kan wees. Dis 'n afgod. Dis net 'n ding wat daar staan wat nie regtig is nie, want hy kan niks doen nie. En ek kan niks laat gebeur nie. Maar jy kan iets beleef. Jy kan alles wat jy voel, kan jy beleef deur so na die beeld te kyk en jou so in te leef. Wat is die Bybel? Die Bybel wat hier voor ons oop is, die Bybel wat die woord waarna ons luister, wat is dit? Luister ons nou na die Bybel as die goeie nuus, die goeie nuusberig oor wat God doen, besig is om te doen, of luister ons na God stories met mooi boodskapies? Wil jy luister na nuus wat jy kan glo oor God? Of wil jy stories belewe sodat jy dinge of stories hoor oor gode sodat jy dinge van jouself kan belewe? Wil jy nuus hoor van wat God besig is om te doen sodat jy kan deel wees van wat God besig is om te doen? Of soek jy 'n storie oor God sodat jy uit jou slegte, moeilike, onhanteerbare wêreld in 'n fantasie kan gaan leef waar dinge net 'n bietjie beter voel? Is Christus die nuusmaker van wat God is en doen? Of is hy die afgod van mooi storieetjies sodat jy beter kan voel? In moord. Nie beter kan voel oor wat gebeur het nie. Toe die Israeliete gehoor het, die uitkoms is hier, het hulle baie goed gevoel. Want God het iets gedoen. Hulle het nie beter gevoel, omdat hulle na storie luister, ter in 'n wêreld waar niks kan verander. Ek wil vir u iets uit die kerk sê, en vertel wat vir u, nou so 'n bietjie met 'n ligte noot, dit kan vir u nuus wees. Maar hierdie is nie evangelie, dit is sommer net gewone nuus. Die kerk, eintlik, die nuwe dokument van so 160 bladsye geskryf. Missionale gemeentes. En in die dokument word daar gesê, ons moet nie meer praat van getuig nie. Ons moet God stories vertel. Ek gaan net weer sê dat jy die impak kan voel. Ons moet nie meer getuig nie. Ons moet nie meer na getuienisse luister nie. Want daai woord is 'n bietjie te belas. Ons moet God stories maak en vertel. En wat is 'n God story? Jy moet dit wat vandag gesien het, moet jy dink, kom ek vertel 'n story oor wat God vandag met my gedoen het. En kom ek vertel 'n story oor wat ek van God gesien het toe daar gery het. Maak sulke stories en luister na sulke stories. Wat is dit? Dus en susters, dit kom uit die Bybelwetenskappe. Moderne Bybelwetenskappe word hier so geleer. Die Bybel is 'n boek van mense se gevoelens, gedagtes, se waardes en oortuigings. En jy moet, as jy die Bybel lees, moet jy so slim wees dat jy kan dink, hoe het hulle gevoel, hoe het hulle gedink, hoe het hulle dit ervaar, en wat was hulle belewenis gewees. En as jy weet hoe hulle dit beleef het, dan moet jy dit so uitlê, dat ons vanoggend hier dieselfde belewenis kan hê as die mense wat die Bybel geskryf het. Wat is dit? Dis 'n storieboek. Dis mos 'n storieboek. Die belewennisse van mense, die gevoelswêreld van mense, die oortuigings van mense, die opvattinge van mense. Dis nie 'n nuusberig nie. Dis stories van mense se selfopgemaakte belewennisse met God. En as ons hierdie God stories vertel voor 'n dooie Christus wat niks kan doen nie en niks kan laat gebeur op sy eie, dan sal ons mekaar met ons stories laat uitreik na die wêreld. So moet ons preek. Waarna luister ons kinders? Ek het groot geword in die kerk, nou moet jy dit nie verkeerd opvat nie. Waar die dominees gesê het, jy moet versigtig wees vir die kinderbybels. En daar is 'n verkeerde en 'n regte kant in wat hulle gesê. Maar wat reg is, het so geklink. Jy mag nie met 'n kinderbybel die evangelie storie maak nie. Mooi kinderstories nie. Dit is nie kinderstories nie. Jy kan vir 'n kind die goeie nuus oordra van wat God doen en wat God besig is om te doen deur die kragtige wyse waarop hy as Here regeer. Dit kan jy doen, en as jy dit op 'n kinderlike manier wil vertel, dis wat ons hier probeer doen in die gemeente, dan vertel ons dit op 'n kinderlike manier. Die goeie nuus, want jy kan ons 'n goeie nuus vir 'n kind vertel. As daar iets gebeur het in die land, kan jy ons vir 'n kind verduidelik. Maar dit het nou gebeur. Dit is die mense wat dit gedoen het. En dis hoe dit gaan verander, en dis hoe ons nou gaan lewe. Jy kan dit maar vir 'n kind vertel, maar is nie 'n story nie. Is nie hoe voel ek, hoe dink ek, hoe wens ek, hoe beleef ek nie. Wat doen hy? En hoe is ek deel daarvan? Wat hoor jy volgens? Kan jy enigsins uitgaan en sê, ek het 'n baie mooi story volgens gehoor in die kerk? Was dit 'n aankondiging van die evangelie? Luister, Christus doen en laat gebeur. Hy sterf en hy maak my onskuldig. Dit gebeur. Hy het uit die dood uit opgestaan. Dit het gebeur. En hy leef vandag en hy sluit my vandag in sodat ek heilig en reg vir sy liefde kan wees. Ek het die nuus gehoor van dit wat God besig is om te doen. Die wêreld het ons al so probeer uithol van binne af, broers en susters. Dat as jy die Bybel oopmaak, dan soek jy 'n storie oor God. En jy kan gaan kyk na die Bybel. Daar's nie stories nie. Gaan kyk of jy 'n storie kan kry wat vertel word op so 'n wyse dat jy weet hier's nou 'n storie oor God. Elke deel van Genesis tot in Openbaring is die aankondiging van die dade van God waardeur hy dinge laat gebeur en 'n wêreld so maak dat sy kinders daarin kan leef in sy liefde. Dit gebeur. Christus het gebeur. Christus laat dit wat hy vir u is en vir u wil wees, laat hy gebeur. En dit wat u vir God is, 'n kind van God in sy liefde, laat hy gebeur. Dis nie u verbeeldingsstorie omdat u so ongelukkig is in die regte wêreld nie. Christus is die Heer. Hy doen en dan gebeur alle dinge wat in die kerk gebeur. Wat kom ons sluit af? Hoe die engel die evangelie aan die skaapwagters aangekom. Ek weer daai vers, Lukas 2 vers 10. Kom ons sluit af hom. Wat het die engel vir die skaapwagters gesê? Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van vreugde sal wees. 'n Goeie nuusberig, goeie boodskap, die evangelie. Die engel het nie daar by die skaapwagters gaan sit en sê, kan ek vir julle mooi stories oor die Here vertel? So dat julle in hierdie koue skaapwagter lewe bietjie beter kan voel. So, ek bring vir julle 'n nuusberig. Dat God het die wêreld verander. God maak sondaars deel van sy genade. Staan op en gaan na Bethlehem. Ons sit nie om die vuurtjie en luister na God stories nie. Kom ons ontdek weer God se woord. Wat is God se woord? Dis die evangelie. Goeie nuus vandag. Nie stories wat ons beter laat voel nie. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God. Here, dis ons geaardheid om stories oor U op te maak. Here, stories oor U wat pas by wat ons wil voel en dink en doen. Sodat ons bemagtig is met ons stories oor God, oor U. om te doen en te dink net wat ons wil. Here, bewaar ons van hierdie gees in ons, in die kerk, in die wêreld. Here, dat ons nie sal probeer om van die aankondiging van wat U is en doen, net 'n storie te maak. Here, en dit dan nog om die kerk se mooi storie te maak. Here, stories kan ons nie verander. Here, stories kan nie ons skuld wegvat nie. Here, stories kan nie ons heilig maak nie. Here, stories kan ons nie reg maak nie. Here, stories kan ons nie weer in 'n gemeenskap met U stel waar ons vrymoedig U as Here aanroep nie. Here, stories kan ons nie beweeg om vir U te leef en vir U te doen. Laat U woord vir ons die evangelie wees. Here, laat ons die waarheid hoor van wat het nou gebeur. Wat het Christus gedoen? En wat Christus met sy goedheid mag besig om deur en met ons te doen. Here, gee dat ons sal glo. Nie stories sal glo nie. Nie ons eie stories oor God sal glo nie. Gee dat ons die aankondiging van wat U doen en bewerk sal glo. Maak ons deel van hierdie wêreld waar U nuut gedoen het en weer gedoen het en oorgedoen het. Here, sodat ons ook soos die Israeliete kan sê, nou kan ons trek uit hierdie gevangenskap. Want God het die magte gebreek wat ons vasgehou het. Here, bewaar ons kerk. Here, waar hulle Here nou kloosters wil oprig en van elke gemeente 'n klooster wil maak. Waar al die lidmate nou in kloosterrituele moet gaan lewe en stories moet opmaak omdat hulle net te moeg is vir hierdie land. Here, dankie dat U dinge doen in hierdie land. Here, dankie dat U magte breek wat lyk asof dit onoorkomelik is. Here, dankie dat U kragte vernietig waar mense glo. En dat U elke keer weer die goeie nuus vir ons bevestig. Hier kan ons U dien, hier kan ons U eer en hier kan ons U lief hê. Want U laat U liefde en genade gebeur. Laat ons dit